šobrīd jūs atrodaties pie vienīgā katoļa dievnama Kuldīgā, Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas. Tā celta 1640. Gadā pēc Polijas karaļa pieprasījuma apstiprinot hercogu Jēkabu par Kurzemes hercoga troņa mantinieku. Baznīca tika būvēta ar vienkāršu ārējo arhitektūru, kas veidota Itāļu renesanses ietekmē. Savukārt tās greznās ar skulptūrām un ornamentiem rotātās iekštelpas ir derinātas tipiskā 17. Gadsimta baroku stilā ar stipru rokoko ietekmi. Baznīcā apskatāmi vairāki ievērojami un grezni mākslas priekšmeti, piemēram 16. Gadsimtā darinātā skulptūra Madonna ar bērnu un 17. Gadsimtā veidotais biktsols ar gleznojumiem. Pēc mākslas vēsturnieka Imanta Lansmaņa domām kanceles figūras 17. Gadsimta 1. Ceturksnī baroka stilā darinājis Liepājas koktelnieks Joachims Kreitsfelds. Savukārt sānu altāri, ērģeļu prospektu un altāra telpas barjeru 1775. Gadā rokoko stilā veidojis čehu koktelnieks Jozefs Slaviceks.